amunyu bi osu munne no mo ha wo hebro no waka amunyu ba hanye wo no waka mo amunyu ba hanye ham no waje fia konya bible baptist asafu no waka mo amunyu ba hanye ha no emini amunyu otu no a chemi ke osofu timothy abrusu ike dikin paul asem no waka mo amunyu ba hanye ham yo ne ka je fia konya bible baptist no waka mo amunyu ba hanye ham loko wa maya no masuka wa soli logo ji wa se nikanini lo yemi me twepe ne nyenga mi twebu ye dangwe bi ne nyenga mi twebu twepe nyema nyinsi no asoli che mau yo kes gwa bolo ina mosi be fia no dangwe li ina nyenga mi twebu twepe ikeme wo muo mi ano muo ne po akraba cha ke wai ne ye ke bua mi ne je me ke je ha o mi ke nya gwa mi bi mi ke poto o sra ke patu gbe no he si pu ihin bom amale nam je me ke je mi ne o mu nyu ke ya nya gwa Hane dangwili na pumtwe abumtwe chuepe ape chom ngamau che ke bikem kokno bien amen
amen
wa matu wa ke kleni kanemio nge daniel omio yikake kuku neji pa anyoke asine wa mahane wadiki ne kania nge dangwili
haleluya
amen
daniel omio yikake kuku neji pa anyo ke asine o eke Daniel mu eyimi poka ebe mache ni eni oye.
Nyebuto saminya dam Daniel mu eyimi poka mache ni eni o ebe ye.
Ne wanyo hu ebe nwe.
Ne wanyo hu ebe nu.
Bwane pene eko ble he.
Bwane pene pini eko ble ehi. Anyimi nonga mitue buye. Ne ocheo heke krisofono. Ne kage teli inge senya na unge eko nuye. Keka aho wanya to unge eko kwe. Oli unge ohe ble lo. Ongo he dry Daniel ne le enga macha we ne ahwoni pochi nge lejon eke ebe ye ejaka ke yo ma pe mini e ma ble he e no da sike ha ni fu ke ha wo nge jom ka ni fu nge ne sane wa je wa ke jem chapi no fe no ne sawo ni wa pe no no ne hia we ka wa pe o wa ko pe se mo nene ehia ne wa mapeke o Kristo hem nyame lo lo ji nene sanu ape Daniel ne as follow achose ke mau nge maumi ne leka ni na he chowe ayi lo ne agbe ke pue won yanya eyi janese dan ne anyawa enui ejaka akachose wie ne achose lenge Kristo mi ne mohu ne onga mitwe bu no jamani o me opio ekolo Daniel eke ebepe ne ke ba wehe mu ani mohu opio ekolo kejika onga yo no nge ye wicho wi asenye nge plan su yo onga he mu wo ne lolo Christophono peweja ne mo yo hu no nge hu no nge nyimu nsu onga he mu wo Christophono peweja Daniel ke ebe jape neke wehemu. Ne ani mole unga ope no ke nga wehemu wo. No machao ke Christopher no lo machao ke abu sambi jiu. Ke Christopher no jimu wo. Le ope no ne da. No pene ne ma wo Christo hem nyam. Eno jine ne Daniel nge wo chon ke on. Wako pe ne ni na he chowe wo. Ne wak ma wo wahemu. Se ke Christopher li jiu wa no wache wa ke Christopher li yo. Wape no ne da ne ma wo ma wo hem nyam. Wa ma ni ne eke be ye yo eno me hane ewo ma o hem nyam wa ma ye nuko nge nene David de nge David lala la fa ke nyumne wye ke kake kuku neje wye Psalm 141 verse 4 wa hane aka diki ne kane wange dangwe
hallelujah
amen
David lala la fa ke nyumne wye kakake ekuku alo emigba mneji ewye o eke pia yehe kone makona yaya mpemi makona yaya mpemi hebo ajomi
nene David nge sole nge maude jino ne eke maude pia he ne kona eku na yaya mpemi hebo ajomi ne anine mohuo nge mtuwe bu no chewe eke Kristo fonu wane o nye dio mau ke epio he, o dio Kristo ke epio he, noko na ye yampem he bwa jomlo. Alo, ajoma bwa miyonon. Alo, ni nyango chow chow yome ke, ni ne cha be mo blo no lo me no alo nene mene mosu no hipe.
Hallelujah.
Amen.
Pye kone ike ya ampele kubo.
Ani mi no nga mi tuebuye. Choka mo okele mole ni nok ma nye chwe pe me abenye ma pwenu. Se mole das ngona ninyo. Inge la no nu isa wo himlo. Ke oke wi nu linge bo nyagwe 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 umanu wi. Noke dato linge bo nyagwe 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 umaple dato lo. Ko son do eke on mole o tui nyawa. Nena epe yo be ko pe se mo ka me ma nye. Ko ka me nge nye yo amagbla oke wu. Ko son oke wo che me nye be fe bene di amagbla oke wu. Eja ka ko baje on po no ko do e ma do ke chon mi ohun ni ma chon mo su ban lo eji o ni ne jembim hi pe wa ko ke wa hewu se wa ke wa hewu bo Christo foli ni ne apio ni ne ke wo Christo hem nyam ni ke wa ke wa he bo me wa ma na ma o hem mi anu nyam. Amen.
Amen.
Wa ma cha no ke 1 Corinthians chapter 9 verse 17. 1 Corinthians 9:17. Ama kwa wadi kimpene kane hao. 1 Corinthians 9:17. 1 Corinthians 9:27.
1 Corinthians
9:27.
Hallelujah.
Amen.
Kwa hito bia eyi neji ne ke kukuneji nyumlenyo kapagu eke sembo hu iwaye no mro chuo yimi ne ihane epio yesu minyani epio dia one pine ke ifie ha ni pan sio imini chele ma uko sake mi mofon e. Amen.
Amen. Ipo pe no kan e o
eke sembo hu
nene wa de onye butu samnya eke le ewa en mo kanewa
se mo hu iwa aye no mlo tuo yimi
a discipline lanchehi a discipline ehi
ne iha ne epio yesu minyani
ne iha ne le a discipline epio le esu minyani
ipio ja
epio enome
bone pine ke ifie ha ni pan sio
bene pene o ke enene ma dio
emi ni chele yawe ko sake mi mo fun e
yawe ko sake e ke fun e ka o ya ni de ka o so foju onu ya preach ke ni ke a jo ya mpe mi ne mo cho pawe ne mo le hun ya mi pe o nga jo mo bo nga ju o nga ni cho cho wi ne sepe na re ni ko me de ka pape a ma pape ne mo le ko asu Christo ngbe mi e ma sake o fun e ma do re limo ye ya ka o ma na ka ni ko me ka nga so le mpe ne this ni ne gbogbo ison na pe ni akelele mimini Christo mene me ale Christo ne li nyagbeli bi yes ma do ke je ngwe nka je hi oke o mo ye ya pe lo no pe we no ne da anyi ko sume ne Christo le do ke elimo le o jesisi no cha ke o je mbam no pe no ne da o pe no papa nga Christo ngwem bene pene ke Christo je ko nga anu nyami o ko pe lambi e ko do ke ilimu se mo won e do kan chulo papa ayeku o ma chano ke roma mbio ma wo mi o ineji kwa anyo kuku neji nyuma ke ete anu wa bu ma mu nyutu.
Hallelujah.
Amen.
Roma bia wo mi yi pa anyo kuku neji nyuma ke ete o eke ejakan kenye pio hilunyani o nyemagbo
kopio helonyani o magbo ko o magbo basa keke
seke maumio hanye ke maumio hanye pa nihine nomro tuo osmo tumio yeyi manawa mi.
Amen.
Amen.
Nene keka opio no ya yami o magbo o ke o bode no hin no ya yampe oke hi learning a dey no kan ajo mo bo oke la paye oke nga ju oke ni ne sepe o magbo spiritually kuonye no be muoga ye konge wala so be wala nenenge wala jine nengo Kristo kan konlo ke iwa helilo le jine ne enye wala ne benyagbe ke gbenu ko ba na opo o stilo unge wala e jakan e gbenu benye magbe osusuma se body ni magbe yo ni lo ke jika ohe Kristo ye Roman wadeke Roman 8:13 for if you live according to the flesh, you will die. Kekan os ngos from yani pe jem ni son pe le omago nge emumum. Amen.
Amen.
But if by the Spirit you put death, the dead deeds of the body, you will live. Se kekan nge emumumi ne ogbe jama mumum ni na mekra ne obape ne numlo tuo esomya niyo le omana ne wanam nyagbe no kra omana nge David lala la faka nyumwe nyumwa ke nu kuku neji nyumwa ke nyu Psalm 115:12 yanu abutwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala la faka nyumwa ke nu kuku neji nyumwa ke enyo eke yawe henge wanu
Yawe henga wanu mune mene ukoe ha Kristo yawe henga wanu
ne emagbawo
ne emajomu
emagba Israel ma
emagba ukosisibi mechwepe
emagba Israel sofu me
ane ne emagba sofu Elron sisibi mechwepe.
Amen.
Amen. Nene ma umunyu ngawade jina ne Psalm 115:12 the Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Ne akode nuku ke ekoju ne me anju akode nuku ke ekonuda ne me anedanu akode nuku ke ekobu ajoma ne me anajoma bo ko nga jama no pe libine Kristo maba e ma do ke lio se mu hu chama ke je jama je mini no mami ne onye ma o singa nu kwalin ne o ma preacher o suba ne e chonja ne ne o ma de nuku ke e pe o mo hu pe ja pepe se ekode nuku ke o ekwadanu ne monje le onu kota kota nya nyanu akwa jema jimba mi ni wake wa he Kristo ne benepene ke Kristo jiku nga ya nya mi wa ngwe nku kota mau nga muche Yesu nga muche ngode ke o jeje no ni no me chepe ami no bai mu ne mahamu ni iwanam lo anyimi no nga mituebuye kajika uko o jemba ma fosika bene Daniel ke jemba fosin epo je nom ni no ma chewe ni ne ngonwe na ho yo kra epo kla eja ka ilika hi chowi ne enye nga ma ublo no ne ma ujole le o mo hu kajika epo je nom ni no me ajoma bom ju mi nyangom ko to po ke ni ne chowi yo no joy ka jimi mo ma jomo ne no ko nga otu ga bi osuma ga bi chepe mo ma pike mo ne jo mo ne bi o ga opu otu ne e na wo mo bo no nye ne o nye nge ma o eblo no be ne pe ne ke Kristo ji ku nge e anu nya mi o ko pe lambi ke Kristo na ni ya yudasi yi no o nwe le ke o polo ko yi wa hin lo le ne ne ma de o de ke nye si de ke nu cho Yesu
o cho Yesu
inamosi kamuna ligbino o mu nyo bae ngo
inaka
mope
jikponlo
ke iwa helelo
eno ejio
ifonine kachemo bahiye chimi bangom kepuno
nima hisike amo
ikoje kongoya ni nyami
makopelambi
inamosi
kamuna ligbino
ogmaebie
ke wala umio
amen.
Amen.
Koki sole sole mno lole ka munde ligbino ma obie ke wala umi ono ba pe ma obi eja ka ma munyu hanu anu singa John chapter 1 verse 12 eke one ne mena hele yo mene ma munyu ha me heblo aha me ape ma obi me lo ko he mu nyo yo le mu ne no ba pe ma obi ne efia he no nge o la kristo asafo no go ewu ne solemne ashe ma mu nyi papa ne adewe ke ke no ba na ke no pe no keji ka o he yo ne o ko ha kristo le mu ne ligbi no o ba pe dali o mo he mo isi nge efia no nge ni ko wa so Jamal yo gas gbolo na mosi ngotu egbulin twepe ke wudi ne mene ahemo ye munne no hu ke me wudi Jesus no ye ke bua me ne ne fene nga twi no opike ha me eno ni bibu nga Yesu Kristo ma bi obi amen o
amen
ma one join ne pye nyi e ye ke bua nyi emi jinye u so for Timothy abroso ike ma one join ye ike diki Paul asem wa ke ma mu nyo ba ha nyi one ya si munno chi hu ne ma nu wa he ku amen o
Amen.
Ke nuku nungela ni nuku silo ngela mabinuku mai macho wa kwaron 0243
Hello 0271
77 21 54 Maone jonyu ne pianye ke asimuno chimu nyamanu wa iku